habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo Jimca bisha Novembar waa 17 sanadka 2023, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo weliba bogeena VOA somali.com. saacaduna dhegeystayaal haatan waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo caawa iyo dunida. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno muranka doorashooyinka la xiriira ee ka ogan Puntland.
xukuumadda aan ray ka duwan ra'yigeeda aan ogolayn xukuumadda baarlamaankii weerartay, waad ogeyd ina baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa diga ra'yi duwan tiri kaga saartay baarlamaanka. maxkamaddii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan mar war wixina laga saaray, maxaq baad mise wax aqdarro hortaagan odoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya, intaaba xukuumaddii ka tirsan waxaa samaysay sidee dimuqraadiyad lagu aamini karaya?
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan roobka da'ay xeryaha qaxootiga Dadaaba oo saameyn baaxad le ku yeeshay qaxootiga halkaasi ku nool iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii. nidaamyada isgaarsiineed ee Mareykanka Gaza ayaa hawada ka maqan maalintii labaad maanta oo Jimca ah, iyadoo aysan jirin wax shidaal ah oo ay ku shaqeeyaan internetka iyo shabakadaha taleefanada, taasoo keentay in hay-adaha gargaarka ay joojiyaan gaarsiinta sahayda bini'aadminimo xuduudda, iyaga oo xitaa ka digay in dadka dhowaantan ay wajihi doonaan gaajo. ciidamada Israa'iil ayaa si aad ah waxa ay ugu sii turkayaan gudaha magaalada Qaza, iyagoo baaray cusbitaalka ugu weyn ee Qaza ee Shifa si ay u helaan raadad. xarun Xamaas ay sheegeen inay ku leedahay halkaasi oo ku taala cusbitaalka hoostiisa. ciidamada ayaa waxa ay soo bandhigeen waxa ay ku sheegeen inay yihiin godad iyo hub laga helay gaari kuwa xamuulka ah oo yili halkaasi, balse ilaa hadda ma jiraan wax caddaynaya in halkaasi ay tahay xarun ay Xamaas leedahay oo cusbitaalka Shifa iyo kooxda Xamaas labaduba ay beeniyeen. dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo socday toddobaadkiisii lixaada ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhashay ama aan ognahay inuu ka dhashay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Oktoobar 7-deedii koonfurta Israa'iil, kaasi oo mintidiintu ay ku dileen in ka badan 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayada ayna kusoo qafaashteen ilaa iyo 204 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa badbaadiyey 18 tahriibiyaal ah, iyaga oo helay meyd hal qof oo dumar ah oo dhintay maanta oo Jimca kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku qallibantay jasiirada ku taala badda Aegean. maraakiibta ilaalada xeebaha iyo diyaaradda militariga uu leeyahay oo kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa ku dhaqaaqay howlgalkaasi soo badbaadinta muhaajiriinta meel ka baxsan jasiiradda Agathonisi kadib markii ay soo direen muhaajiriinta qayladhaan goorsii horreysay ee maanta oo Jimcaha, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ilaalada xeebaha. tani intii lagu guda jiray qalalaasaha socdaalka Yurub ee sanadkii 2015, dowladaha Yurub ayaa waxa ay la daalaa dhacayeen sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dad iyagu ka badan 1,000,000 oo u badnaa qaxooti Suuriyaan ah oo kasoo gudbay Turkiga una gudbay Greega, oo si xad dhaaf ah u culaysiyay shabakadaha amniga iyo weliba daryeelka. Ruushka ayaa waxa uu bilaabay in uu shixnado qamadi ah oo bilaash ah uu geeyo waddamo ku yaala qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto, iyadoo uu sii kordhiyo walaaca dunida ragaadiyey ee ka dhashay cuntada oo gabaabsi noqotay. Wakaaladda wararka ah ee a f p oo soo xiganaysay wasiir ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa waxa ay qortay in tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalada gargaarka bini'aadminimo ee ruushku uu u fidanayo waddamada saboolka ee Afrika. Wasiirka beeraha ee ruushka ayaa sheegay in iyadoo laga jawaabayo caqabadaha caalamiga sida masiibadii COVID-19, isbeddelka cimilada iyo colaadaha gobolka oo gabaabsi ka dhigay cuntada, in shixnadii ugu horreysay ee qamadi bilaash ah ay u direen qaaradda Afrika. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaintaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Roob mahigaana oo ka da-aya gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa saameyn dhinaca nolosha waxa uu ku yeeshay sida la sheegayo dad ku jira xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Qiimaha raashinka ayaa aada qaali ugu noqday xeryaha, muddo 2 toddobaad ahna waxa gaadiida ma tegin xeryaha oo waxaa go-aan dhinac walba dhammaan waddooyinka gala xeryaha. Baabuur badeeco u siday ayaa iyaguna la sheegayaa in ay ku xanaban yihiin magaalada Garissa oo la sheegayo in halkaasi aanay ka gudbi karin. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray Dadaab, Kenya.
Roobabkii xilliga guga oo ka da-ayo gobolka waqooyi bari Kenya ayaa saameyn dhinaca nolosha ku yeeshay qaxootiga ku jira xeryaha Dadaab oo aanay wax gaadiidihii soo gaarin muddo ka badan 2 toddobaad. Waddooyinka soo gala xeryaha oo ay biyaha roobku gooyeen awgeed, qiimaha raashinka ayaa cirka isku shareeray xeryaha qaxootiga, waxaana arrintaasi uga sii dartay nolosha dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha oo markoodii horeba la daalaa dhacayay duruufo qalafsan oo qaxootinimo. Ruqyo Cali Axmed oo ka mid a qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xerada xagardheer ee qaxootiga Dadaab ayaa sheegtay in qiimaha raashinku uu xeryaha gaaray heer aan la goosan karin.
Walaahi si aad aad iyo aad marka hore dhib ku qabnay, hadda laakiin warkeeda maba jiro, raashin cid gadan karta ma lahaba. Aniga dadkan dharka dhaqanayo, dadkan duurka iska wareegayaanahay, hadda waddankeena waxaan ga soo tagnay anaga cabsi iyoaga soo tagnay iyo nabadlaan, inta daa imaanaan raashinka qaalin uu noqdo kala no meel aadna ma lahama nahaysan. Raashinka waa sokorta waxay noqotay 10,000 lacag ah, cid gadan kartaba ma laha. Bariiskii sokorta waa sidoo kale ayadana 8,000 bay noqdeen, way qaaliyeen aad iyo aad. Soomaalida kuma laaban karno, waddankan aad joogno raashinka waa qaalin uu noqday.
Ruqyo waxay sheegtay in hadda qoyskeedu uu ku tiirsan yahay oo keliya raashinka deeqda ah ee laga siiyo xerada oo aanay ku jirin raashinka ay cunistiisa u badan yihiin dadka Soomaalidu ee bariiska, sonkorta iyo burka.
Wax la haysto ilaahay barto mal raashinkaas kaar laga qaadanaya, wax kale hadda la awoodo hadda haysana ma laha. Amboladaas kaar laga siiyey saliiddaas iska karsanaa mararka qaarkood, mararka qaarkoodna kiilahaas waxa lagu soo gadaa, wixii dhar lagu soo dhaqo la soo helo aan ku gadanaa, marna marna raashinkaas amboladaas iska karsanaa. Aad iyo aad una dhibaatay marka hore waaba roonayd, laakiin hadda aad si aad zaad.
Dadka dareemaya saameynta ugu badan ee raashinka qaali garoobay waa dadka nugulka ah sida waayeelada iyo kuwa la nool cudurrada raaga. Xaawo Xasan Aadan oo ah 70 jir, iyada iyo wiilkeeda oo dhimirka ka xanuunsan ay dulsaar ku yihiin qoyska gabadheeda oo ah xaas danyar qaxooti, ayaa ka hadlaysa sida uu u saameeyey raashinka qaali garoobay.
Kiilo sokor waxaa la yidhi 200, waariko waan karsadaa, waariko uma taqaanaa, caleen iyo biyo la isku daray, maxaa yeelay 200 intan ka keena ani oo kiilo sokor lagu soo gadaa. 200 ani ma shaqaysto, wiilkii shaqaynayay waa jirana gabar aniga aan dhalay, oo iyadooba 7 inuu ka haysatan kor saaranay eediya tumuntumunkoona siisa. Abuule kakari goosihii waa ebero, waa hoobteere, waaye leelayahay waa hoobteere, ambuuladaasaan iska karsanaa. Raashin ani waayoolan shaqaynayna intee ka keena maba haystii. 6 kiilo lasoo siiya, 6 kiilo bil haddii la cunaay dad ma deeqda.
Dadka murqumaalka ah ee dhaqaalaha ka soo gala shaqooyinka ay ka qabtaan xeryaha ku kabi jiray nolosha qoysaskooda oo aanay ku filayn raashinka deeqda ah ee laga siiyo xeryaha, ayaa dhaqaalihii soo gelayay waxba u goyn la'yahay maciishadda oo qaali garowday awgeed, sida uu sheegayo Cabdifataax Maxamed Cismaan oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha guryaha.
Lama sheegi karo kaas, maba la sheegayo, waxaa waa wax yar iyo wax weyn, waxa soo heshay iska mid bay noqdeen. waayo ilen macnaha maanta nuskeelihii ama briiska ama afartan ama konton laga gadanaya maanta toddobaatan sideetan la leeyahay maanta haddii ani aan baho hadda nin oo burisgeman ahay ani fuundiyaan ahay waxba meelaha ku samaystaa ilbaabaha iyo wax saase marka ha ahaatee haddiin soo sameeyo ama shantii ama kunkii meesha kasoo helay waxba ma goysaba islaanta markaan gacanta ka saara isla asarkaas ma dhaafto beri waa kuu baahanta ilan nuskiilo sokora la guun karay mugoloor iyo manosloor iskaba dhaafba
khudaarta oo xeryaha qaxootiga uga iman jirtay magaalooyinka gaarisa iyo nairobi ayaa gebi ahaanba go'an waxaana toddobaadyaha wanaya suuqyadii khudaarta ee xeryaha qaxootiga cabdifataax maxamed ayaa mar kale ka hadlaya sida khudaar la'aanta ay u saamaysay nolosha qaxootiga
khudaar mubgo iskaba dhaafba khudaar haba sheeginbu khudaar la'aanta dhacday magaalada aad baa loogu mashquulaynio islaamihii digsigii iyo asi iyaga waa isku dhex wareereen walaalow runta markaan kuu sheego ilaan khudaarba maba lahaayaba marka khatarta ilaayaa dhacdee kolba qaalba noo ahaatee daayto waama helaynaba hadda roobkii waxba wadada gooyaa layiri oo khudaar dhanba maba jirto marka nimaynin ata maba uni karba khudaartiisa addan taale in layska dhaafaaba haboonba ilaan qaaligiis iyo wihiis waaba loo dhowaan waa marka dhibaato noocaasaa jirtaniyo dhibaato hoogleh ka jirtaniyo haga raashinka dheh haga guryaasha dheh meel walba dhib baa naga hasta
ganacsatada iibisa raashinka ee xeryaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilay inay kor u qaadeen qiimaha raashinka xeryaha yaalay roobabka ka hor cabdikifaax shukri cali oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa xerada xagardheer ayaa ka hadlaya dhaliisha loo jeediyey ganacsatada
wixii ka imaan jiray mombaasa ama nairobi ka imaan jiray gaars bay ku xulan yihiin wixii ma garanaysaa ama wajeer iyo xagan kale kasoo gudbi jiray ama ma garanaysaa dhoomleyana iyaguna xaggooda ay ku xulan yihiin dadku waa loorley iyo baawurley dadka baawurleyda wax soo geliya ama wax kor u qaadi kara annagu kor waxma qaadi kara dadkaas wax ka sii qardaysanaa dad ma garanaysaa baawurleydaha ayaa hawshan iyagana way ku kacday oo alaabtii ma garanaysaa ay kasoo qaadeen bay doolarkii hawada haddana sii maray doolarka wuxuu caagaynaya 15,000 iyo 300 maanta caagaynaya marka iyaguna sibay u kharriban yihiin oo waa alaabbaa ma garanaysaa kusii kicisa intaas oo minus bay sii gelayaan
cabdikifaax waxa uu sheegay in raashinku uu gabaabsi ka sii yahay xeryaha qiimihiisuna uu gaaray meeshii ugu sarraysay
hadda maanta dhagaxley iyo ifoo kale waxay burki yaallay bay ka adeeganhayeen xagardheer oo dadka qaarkood dad naxariis badan oo u hadhay walaalahood bay ka gadeen oo barya ah ayay ka gadeen oo ay u gudbiyeen xeryaha kale xeryaha kalena way hadda waa dhaag bay mar hayaan marka kiiladii sokorta hadda ka hore lagu garan jiray oo kale 100 iyo ma garanaysaa 10 shilin ama 100 shilin iyo 200 oo shilin maanta maraysa burka oo ayaa xudda muxuu marhaya 140 baastada ayaa waxay maraysaa 180 marka aad iyo aad bay bahashu u qalabsan tahay haddana waa inaga ogeyna jakulada la jartay dadku ma garanaysaayo xagadheer jooga maantan tabartiisaan ogahay dadkaasu aad iyo aad buu rafaadsan yahay
sannad walba xilli roobaadyada waxaa saameyn kala kulma dadka ku nool xeryaha qaxootiga waddooyinka soo gala xeryaha oo aan wanaagsanayn awgeed hase yeeshee roobabka dayrtan ayaa dadka ku nool xeryaha qaxootiga soo xasuusiyey kiidda ay sidan oo kale xilli dayra sanadkii 1979 axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
hay-adaha maaraynta masiibooyinka soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadka iyo fatahaadaha ay roobabku ay sababeen hay-adda ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 50 qof halkii ay markii horeeto ay ka ahayd 130 qof iyadoo sidoo kalena tilmaamtay in dadka fatahaadda ku barakacay iyo khasaarahaba guud ahaan ay kordhayaan haddaba maxamuud macalin oo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan waxa uu uga warramay xaaladdu haatan siday tahay
aad iyo aad aa mahadsantaha xasan walaal saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga uu bilowday hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey waxaa ku barakacday 687,235 qof waxaana ku geeriyootay 50 qof
guddoomiye goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwee
walaal goobaha ugu badan waa magaalada baydhabo iyo bardaale iyo dabcan gobolka gedo oo buur dhuubo iyo garbahaarey iyadana ay jirto magaalada beledweyne dhimashaa ka jirto biyuhu fatahaad weyn oo xooggan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iyadoon roobku ka di-inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oy magaaladii qaadayaan oy dadki qaadayaan oy xoolihii qaadayaan oy gurihii qaadayaan weeyaan marka dhibka ugu badan dabcan gobolka gedo ayuu aad iyo aad u gaaray, laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaalo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo kamida cudurada faafa. Marka haddii aad nala wadaagto, ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu?
Dabcan caafimaad darrana way sababayaan. Hadda olredi waxaa bilowday cudurka la yidhaahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday. Waxaan la yidhaahdo waterborne disease uu dhacayaa. Waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin. Marka caafimaad darro badan hygiene-ka dadka oo xumaaday, maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male, musqula male. Marka meesha culays badan ayaa ka jiro. Waana runtii arintaasna arrimaha aan kaga baqaynay ay kamid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xoogana waan kasii baqaynaa, haddana way bilaabato walaal.
Maxamuud Macalin, waxaad tahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka. Maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaada?
Walaalow, waad dareemi kartaa culayska dalka ka jiro. Daadadkan waxay ka da-een oy saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi, ilaa iyo gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo, inta u dhexeyso magaalada Gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay, ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin. Marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyhiin, laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda Soomaaliya, hay-adda gargaarka ee maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Baar Dheere. Dabcan balaankeenu wuxuu yahay inaan biri ka howlgalno magaalada Beledweyne, gobolka Banaadir, oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay qudiisa ka saameysayna waan ka howlgelaynaa. Marka culays weyn wuu jiraa, laakiin annaga ka hay-ad ahaan, annagoo dowladdii ah, shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ee Sudma, Maxamuud Macalin, wuxuuna u warramayey wariyaheena Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aynu ku eegayno maanta muranka iyo xiisadda siyaasadeed ee ka oogan Puntland ee ku aadan doorashooyinka madaxtinimada. Qadar Maxamuud Xareed ayaa nooga soo diray magaalada Nairobi.
kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka V O A oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan, Puntland ayaa wajahaysa jahawareer siyaasadeed oo ku aadan nooca doorasho ee Puntland ka dhici doonta. Madasha mucaaradka Puntland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha maamulka madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ayaa toddobaadkii hore soo saaray jadwal doorasho oo ay doonayaan inay maraan si doorasho ay u qabtaan. Qaar ka mid ah ismada Puntland ayaa iyaguna goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada Puntland aysan dib uga dhici karin 8 January, sidoo kalena baarlamaanka Puntland lagu soo xuli doono sidiisii hore ee habka beelaha. Caasimadda Puntland ee Garoowe dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo ciidamada mucaaradka. Haddaba muranka doorashada iyo sida xal looga gaari karo xaaladda taagan ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. Waxaana martida igala qaybgalaysa barnaamijka ka mid ah wasiirka cadaaladda, dastuurka, diinta iyo dhaqan celinta Puntland, Maxamed Cabdiwahaab Axmed, oo khadka telefoonka Garowe uga jira, iyo afhayeenka xubnaha madasha mucaaradka Puntland, Cabdiraxmaan Maxamed Dhoore, oo isna khadka telefoonka uga jira magaalada Garowe. Dhanka magaalada Vienna ee dalka Austriana waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac, oo isaguna si dhow ula socda xaaladda deegaanada Puntland. Marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dhammaantiin. Marka hore waxaan siinayaa hadalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka Puntland, Maxamed Cabdiwahaab. Soo dhawow, ugu horeyn, sidii caadiga ahayd doorashada Puntland waxay dhici jirtay oo maamuladii idinka horeeyey ay qaban jireen 8 January, marka muddo xileedku uu dhammaado maxaa dhacay oo aad xilligeedii aad dib uga dhigteen oo aad ugu qaban weydeen xilligeedii soo looma fahmi karo inaad raadinaysaan muddo kororsi?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waa salaamayaa idaacadda v o da iyo mas-uuliyiinta kale oo saaxiibada iyo hawdooda ku jira iyo dadweynaha soomaaliyeed oo na dhegeysanaya meel walba ay joogaan. Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta saan la soconno, dowladda Puntland 1998 markii la aasaasay, saddexdii hadaf oo lagu aasaasay oo ahdiga iyo ballanta dadka reer Puntland ay galeen waxaa ka mid ahaa in doorasho qofiicooda waddanka la gaarsiiyo, nidaamka xisbiyada badan waddanku qaato, madaxda hay-adaha dastuuriga ogolayaasha dowladdana ay soo doortaan dadweynuhu. arrintaas oo himilo ahayd oo 25 sano dadka reer Puntland ay sugayeen, maraaxil kala duwan bay soo madhay. Isku dayga ugu horreeya waxaa la sameeyey 2012 markii Cabdiraxmaan Faroole madaxweynaha uu ka ahaa dalka, meel buu gaarsiiyey, ma aysan wada hirgelin, caqabadaha ku hor yimid. Kadibna dowladda Cabdulla Cali Gaasba isku day samaysay oo 2016 iyo matagaranaysa 2017 wax waday, ayaana way hakatay. dowladdan hadda joogta ayaa barnaamijkaas himiladaas ka dhabaysay dastuuriga oo dadka reer Puntland inay doorasho qofiicooda dadku ay aadaan. Waad ogeydeen oo doorashadii 33 degmo laga qabtay qofii codka ahayd si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimo leh oo muujinaysa rabitaanka dadka, sidoo kalena muujinaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan ka maqaam iyo maan hoosin ummadaha kale ee dunida ee yihiin dadka Soomaaliyeed, dad ilbaxa oo dowladnimo iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad diyaar u ah ayay muujiyeen, laakiin fursadda horey u waayey. Doorashadaas marka 33 degmo waa la qabtay, waxaa soo baxay xisbiyadii. maalinta xisbiyadu soo baxeen oo 25 May doorashada qofkii codkeeda la qabtay, waxaa halkaa kusoo baxay xisbiyo dastuuri ah iyo hay-ada dastuuriga oo talada waddanka iyo dimuqraadiyadda sidii loo aadi lahaa saldhig u noqonaya. waxaa kaloo meesha ka baxay lifaaqii hore oo ay Puntland doorashada ku geli jirtay oo doorashada dad banaa ahaa. maalintii waddanku xisbiyada uu yeeshay oo doorashada la qabtay 25 May ayay sharciyan wixii hore oo dhan baabeen oo lifaaqa iyo wixii lamidka ahaa ah. kadibna waxaa dhismay hay-addii dastuuriga ahayd oo beeg oo rasmiga ahayd doorashooyinka Puntland. hay-addaas doorashooyinka ayaa mas-uul ka ah doorashooyinka waddanka, goortay dhacayaan iyo jadwalkooda iyo maalinta ay dhacayso. annagu ka xukuumad ahna ma dowladda Puntland hadaan nahay, muddo kororsina uma socono, muddo kororsina maanan samayn, laakiin dastuurka u ogolaanaya hay-adda dastuuriga ee doorashooyinku inay ku dhawaaqdo waqtiga doorashada iyo jadwalka doorashada ayadana hadda dejisay oo ku dhawaaqday waana hay-ad madax bannaan, dastuurkaana siinaya awoodda ay ku dhawaaqayso.
waayahay halkaa ii joog wasiir maxamed cabdiwahaab. dhinaca mucaaradka, afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland cabdiraxmaan maxamuud maxamed dhoore, kusoo dhawow barnaamijka, maxaad idinku ku diidan tihiin in la qabto doorasho qof iyo cod ah?
horta waa ugu horre waad mahadsan tahay idaacadda v o a iyo akhyaartii nagala qaybgelaysa dooda. ugu horreeya wasiir cabdiwahaab iyo aqoonyahan siyad ba aadbaanu salaamayaa, waana dhegeysanayay hadalkii wasiirka. walaalow, horta dimuqraadiyadiidani ma jirto. qof kasta oo reer Puntland ah ama ummadda Soomaaliyeedba inay qaadato barnaamijka hal qof iyo hal cod cidiidana haba yaraatee ma jirto. laakiin waxaa jirta maahmaa carabiyad oo tirada kelimatul xaq rido ahaa baadil, wacayna waa kelmad xaqa oo lagu doonayo baadil. waxaan u aragnaa xukuumaddan uu cabdiwahaab ka mid yahay uu hogaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, in doorashadan ay uga dan leedahay inay muddo kororsi samaysato ama ay samaysato doorashadu iyadoo isku cimaamadayso sida doorashooyinka Jabuuti iyo Itoobiya oo kale ka dhaca dadka dictatorada ay isticmaalaan. waxaanan usoo qaadanayaa cabdiwahaab waa wasiirka dastuurka, waxaanu ka dhawaajiyay dhowr goor waxa la yidhaahdo dastuuri. waxa dastuurka la yidhaahdona dewaa sharciyad ama waa heshiis bulsho aan lagu kala tegi karin. doorashadan uu Saciid Cabdullaahi Deni uu wado ma aha doorashadii la yaqaanay ee dastuurka Puntland uu qorayay. tusaale ahaan, saddex qodob baan kugu soo qaadanayaa. madaxweynaha waxaa dastuurku u ogol yahay 5 sano maalintii muddada loo dhaariyay 8 January, waxaana kaga agtay 8 January kale. wax muddo kororsi ah beegna ma samayn karto, baarlamaankuna ma samayn karo, dastuurkana meel ay ka qoran tahay ma jirto. Qodobka 79-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa xilhaynta madaxweynaha horta waa 5 sano. Beegna waxay hadda samaysay inay tiri 25-ka February ayaanu doorasho qabanayna. Halkaa waxaa ka cad dastuur jabin, halkaa waxaa ka cad awood aanay beeg lahayn inay isticmaashay dastuurka Puntland. Beeg wuxuu ogol yahay xilligay doorashada qabanaysay 8 January ka horeysa muddo 4 bilood ama 2 bilood ka hor in ay yeeriso jadwalka doorashada. Jadwalkoodii doorashada hadda yeeriyeenna wuxuu ahaa isla 5 October bay yeeriyeen, waxaanay ku yidhaahdeen muddo 25-ka February ayaan qabanayna. Horta halkaas waa dastuur jabin. Qodobka labaad, doorashooyinkii ay soo qabatay xukuumadda ee golaha deegaanka waa doorasho waxay ahayd aan hore adduunka uga dhicin. Waxaa jirta marka doorasho la qabanayo xeer baa la sameeyaa, xeerkaasaa doorashada lagu dhaqmaa. Laakiin dowladda hadda jirta doorashadii markay qabatay kadib bay xeerar sameysay. Tusaale ahaan, dastuurka Puntland wuxuu qorayay ama xeerarka doorashooyinka waxay qorayeen 9 urur ee doorashada galay, 3 urur ee ugu codbata ayaa xisbiya noqonaya. Doorashadii markii la qabtay xukuumadda waxay soo baroboosgalaysay in dastuurka inta la furo la bedelo qodobkaas oo laga dhigo in dhammaan ururadoo dhami xisbiya noqonayaan marka laga reebo ururka dhallinyarada aydan doorashada ka qayb gelin. Halkaa waxaa ka cad urur aan xataa doorashadaba ka qayb gelinba, aan kuraasiba helinba, ama qaarkood codadka ugu yarba ay heleenba in la yidhaahdo waa xisbi. Dastuurka Puntland ma qoranin, laakiin dastuurkii doorashadii kadib ayaa waxaa la dastuurkii ha la furo. Marka dastuurka la furana dhammaan ururadii xisbiyaha laga dhigo. Halkaa waxaa nooga soo caddaatay inaanay xukuumaddu u jeedin dimuqraadiyadda ay doonayso inay garaacato durbaan la yidhaahdo dimuqraadiyad, ay doonayso inay doorashada ku xaraasato. Waxa kale oo jira xisbi ururadii ka midka ahaa doorashada galay sida Horseed, Shaqaalaha iyo Midaaya, dhammaan waa ka baxeen inay qaateen shahaadadii xisbinimo, waanay diideen, waanay daadifeeyeen. Horseed wuxuu ka cawday doorashadii se u dhacday golaha deegaanka Eel, madaxweynaha dhex fadhiya golihii deegaanka isagaa dadka codadka u tirinaya. Halkaa waxaa jirta inaanay jirin guddi doorasho oo lagu kalsoonaan karo.
Halkaa hadii aan
kula walaal jirtaa marka doorasho la gelayo,
haddii aan su-aal kaa weydiiyo Cabdiraxmaan Doore, Puntland oo dhisan ilaa 25 sano, dastuurkeedu waxa uu dhigayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah, waana rabitaanka shacabka Puntland ayaa la leeyahay. Idinku haddii aad isku kalsoon tihiin, maxaad ku diideen in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadku muujiyaan awooddooda dimuqraadiyadnimo?
walaalow dalada urura ka mida waxay galeen doorashada hal qof iyo hal cod baaba ku. Horseed baa ka mid ah, Midaaya oo xisbiga mucaaradka ugu codadka badana baa ka mid ah, Shaqaalaha ka mid ah oo xisbiga laga dhacay, iminka ninka xisbiga Shaqaalaha, ururka Shaqaalaha Cabdirashiid gudoomiyihiisii, inta uu galay doorashadii oo la yidhi xisbi baa tahay oo shahaado la siiyey, ayaa isla maalintiiba inta waxaa yimi xildhibaan ka mid a baarlamaanka Puntland oo ururka kah ka tirsan baa inta loo yeedho maalabaadii. Waxaa la yidhi hebel baa intuu socodsilaba maalabaadina xisbigii Shaqaalaha ayuu la wareegay oo shahaado dambe oo Cabdilla Shideeye oo meelaha laga soo sameeyey baa la siiyey.
anagu intaas ma cadayn karno, intaas ma cadayn karno Doore. Waan kugu soo
wax cad oo jira oo ku qoran saxaafadda ku wada jira, maa waxaan ka hadlayo wax ku tura kuteena maa. Waxaan kaloo kaala hadlay xisbiga Midaaya oo ah ururka Midaayaan lahay oo ah ururadii ugu codka badnaa markii dastuurka la furay. Wuxuu yidhi anagu waxaanu qabnay in 3 urur ee ugu sarreeya ay noqonayaan xisbiyo markii dastuurka la furay loo joojin dastuurka ahay. Oo wuxuu yidhi qaabkan dastuurka loo furay ee ururadan xisbiyo looga dhigaya sharci ma tahay mise maa noo fasira? maxkamadii dastuurka galka waa ka qabatay, dacwadiina waa qaadi weyn
waaye. Halkaa igu hay
loo eersan la
marka hal waan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan. Markan magaalada Vienna ee dalka Austria waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac oo ah aqoonyahan si dhow u falanqeeya lana socda arrimaha Puntland ka taagan. Siyaad, marka hore ku soo dhawow barnaamijka, marka labaad maxaad ku qiimeyn lahayd jahawareerkan hadda ka taagan dhinaca Puntland ee ku aadan nooca doorasho iyo xilliga doorashada la qabanayo?
Waa salaamayaa ikhtiyaarta dhammaantiin. Walaalow, runtii arrinta jirta oo maanta Puntland ka jirta, marka si dhaba loo fiiriyo, waa arrin
cakarnaanteedu ay ka timid madmadow iyo daldaloolo ka dhacay dhinaca sharciyadda, isla markaasna moodo inaynan suurtagelin waxyaalaha ku gadaaman looga wada hadlo si furan oo laysku qancinayo. Waxaana muuqdaa dimuqraadiyadda ama dimuqraisationka Puntland marka la fiiriyo sharciyadii lagu daadihinayay laftigeeda weye waxa laysku haysto. Ciddii kala saari lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd, iyadiina cabashaa ka timid dadkii isku haysta doorashada oo shacabka korkooda isku haystaana waxaa ka suuroobi weysay inay isugu yimaadaan miis oo ay wada hadlaan. Marka waxaa la oran karaa waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah, waa arrin waqtigeedii iyo fursadeediina aad moodo in maaragtay ay aad iyo aad hadda gabagabo u tahay, laakiinse waa arrin hadda u baahan xaaladda hadda taagan sida loo xallin karo in la xalliyo. Laakiinse all and all waxaan oran karaa hannaanka dimuqraisationka hadda socda waxaa moodaa inuu si sharciyana u dhaawacan yahay. Waxaa keenaya isqaqabsiga iyo dooda dimuqraisationka ah ee laysku haysta ee sharciyadda cid waliba iyadu qodobadeeda adeegsanayso na ay tahay mid ay caddahay in wax ka sokeeya sharciyadii lagu dhaqayo waxa socda ama mucaarad ha noqoto ama dowladda ha noqotee. Laakiinse aad moodo inay suurto weysay in caqliyaddu shaqayso lays hor yimaado mar haddii ay dhacdo arrimaha waad ogtahay oo xaaladaha marka ay dhacaan adduunka dimuqraadiyadda laysku qabto waxyaalaha lagu saxo waxa weeye waa sharciyadda. Consensus baa yimaada, waxaa yimaada isutanaasud baa yimaada, waxaa yimaada in dalkiiyo dadka loo daneeyo. Marka waxaa moodaa gaab badan inuu maqan yahay, gaabka maqanna waxa ay u tahay oo ay caddaynaysaa inaan lagu dhaqmayn sharciyadii markaas loogu talagalay doorashada in lagu daadihiyo oo ahayd waajibaad dastuuri oo Puntland ay leedahay.
Waad mahadsan tahay Siyaad. Waxaan dib ugu laabanayaa wasiirka cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab. Wasiir, waxaa lidinku eedeynayaa maamulkiinu in diyaar garowga iyo shaqada qabashada doorashadu aysan sidii la rabay aysan ku soconin. Marka sidee ayaad ku doonaysaan inaad ku qabataan doorasho qof iyo cod ah?
Khadar walaal, waa mahadsan tahay walaal. Horta barnaamijkan doorasho qof iyo cod ee Puntland laga hirgeliyo dadka shacabkaana rabitaankooda ay wax ku doortaan, taladii iyo masiirku umadda reer Puntland dad kooban oo aada u kooban, taladii gacantoodu ku jiray 25 sano dadkii waddanka lahaana martida ay ka ahaayeen in talada lagu celiyo qaabkii hore oo qabaliga ahaayd oo dhaqanka iyo qabaa'ilada iyo beeluhu isku naceen oo odayaasha dhaqanku waxay dhibaatada soo xuli jireen, dhibaatada badan lagala kulmay oo 4 jeer oo hore mar walba khatar ilaahu maanta naga gudbiyey la leeyahay looga soo gudbay, in laga gudbo qof iyo cod horta la aado waa arrin masiiri ah. Arrin horta xukuumaddan iyo qof iyo dowlad maanta joogtay xisbi gaar u taalma ahan, maadaama arrinta masiiriga ay tahay waxaa fiican dee wixii jiro xaqiiqo horta in laga hadlo. Horta nimankan dadka hadda doorashada diidan oo mucaaradka sheeganaya oo maalmaha garabka ku shireeyey iyadoon doorashada la qaban oo laga shaqeynayo diiwaangelinteedii ayay diidanayeen oo waxay lahaayeen ma yeelayno. Markii sarfeyga doorashada la sameynayay bishii Oktoobartii hore oo sanad ka hor ahayd ayay hor istaageen. Markii diiwaangelinta la sameynayay oo la rabay doorashada in la diiwaangeliyo dadka bishii February bay hor istaageen oo isku taxalujeen hor istaagaan. Markii sanduuqyada la qaadayay oo gobolada loo rarayay bishii May bay hor istaageen. Horta barnaamijkan dadka reer Puntland ay rabaan oo rabitaanka ummadda reer Puntland ah, horta dad yar oo kooban oo danley ah oo dana siyaasadeed ka shaqeynaya oo gruub ayagu abaabulan ah ayaa horta hortaagan, laakiin dadka reer Puntland iyo shacabweyne reer Puntland ma diidana. Waana arkayseen 400,000+ qof baa isdiiwaan gelisay. Doorashadina 33 degmay ka dhacday. Arrinta xildhibaankii hore dhowre uu ka hadlay oo ah kalsoonida iyo sharciyadda, doorashada tan horta 33 degmo la qabtay xisbiga salada haya oo kaah oo dowladda, waa intii ugu badnay waa looga adkaaday. Hadday ku shubanayso ama cadaaladda iyo jidho waa la arki lahaa. Doorasho hufan waan eed lahayn oo goobjoogyaal caalami ay joogeen oo hal qof oo soo dacwaday ma jirto. Qodobka xildhibaankii hore uu ka hadlay dhowre oo ah dowladda mudukoraysa sameynaysa walaayaal aanu midkorsi nooma socono sharciga nooma ogola midkorsi anaguna diyaar uma nihin laakiin guddiga doorashada ee beeg ayaa xaq wuxuu u leeyahay waqtiga doorashada qabashadeeda iyo ku dhawaaqidda iyo asaynta maalinta doorashada guddigana qodobka 44 ee dastuurka Puntland farqadiisa lixaad ayaa waxay u ogolaanaysaa inay leeyihiin awood dhammaystiran oo ah inay jadwalka doorashada ku dhawaaqaan 2 bilood ka hor dhammaadka muddo-xileedka hay'adaha dowladda iyo 4 bilood kadib. 4 bilood kadib iyo 2 bilood ka hor waqtiga dhammaadka golayaasha dowladda ayaa dastuurku si cad u qeexaya. Marka waxaan weydiinayaa dhowrhe walaalow, qodobka 44 ee dastuurka Puntland maxaa ku qoran? Bal dadka reer Puntland, dadka Soomaalida waana maqlayaane, oo aakhir waxa ku qoran farqadiisa guddiga doorashada ku dhawaaqi kara waxayna awood u leeyihiin in muddo ugu badnaan ah 4 bilood oo dhammaadka hay-adaha dowladda waqtigooda ah oo waqti farsamo ah iyo 2 bilood ka hor 6 bilood ayay xaq u leeyihiin inay doorasho ku qabtaan. 4 bilood ka badan guddigu xaq uma leh, cid xaq u lahaa lama, laakiin muddo 4 bilood ah oo muddo xileedka dowladda markuu dhammaado kadib ah guddigaasaa xaq u leh. Waa qodob dastuuriya, anagu dastuurka hadda kumaanu qorin, qodob cusub ma ahan, dadka ayaa la jahawareerin, sharciyad bay guddigu ku socdaan iyadaana lagu shaqaynayaa, anaguna midkorsi uma socono. Haddii marka nimankan mucaaradka ay guddigii diidan yihiin oo maxkamaddii dastuurka diidan yihiin oo maxkamaddii sare aysan ogoleyn oo baarlamaanka aysan ogoleyn, bal waayahay hala weydiiyey aamisan inu sharciyadii aamisan yihiin oo rabaan wadanka inay xukumaan, bal hala weydiiyey aamisan
waaye wasiir waaye dhowr haye.
Walaalow, horta waxaad mudda wasiirku inay hadaladiisu iska hor imanayaano isagu isdabraya marka dastuurka iyo qaynuunka loo eego, doorashadii uu duray ee odayaasha ama 66-ka lifaaqa baarlamaanka lagu soo saari jiray uu aada u dhalilay. Runtii waxaan ammaanayaa anugu 25-kaasna waa lagu soo caanamaalay, waxaana lagu kala heli jiray hal qof, iminka doorashadii ugu dambeysay 2 qof baa lagu kala helay, tii ka horreysayna 1 qof baa lagu kala helay. Deere ma hirdayin, cidina iskuma dilin, dhibaatana kama dhicin. Adduunkana wax allaale wixii heshiis lagu yahay doorasho lagu kala baxayo baa dimuqraadiyad la yidhaahda. Waayo Puntland waxay Soomaaliya oo dhan
amawasiir
ugaada ha dhammaysto.
Soomaaliya waxay Soomaaliya caan Puntland kaga ahayd 8-da January doorasho ka dhacday, deerana deere ma hirdayin. Taas waa qodob weyn. Dastuurku wuxuu qorayaa qofka la doorto ee golaha deegaanka loo doorto wuxuu isna dooranayaa guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa. Hal golo deegaan oo intay fadhiisteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen doortay ma jiro. Waxaana dhacday in waaciye iyo boosaaso ay soo baxday laba maayir ku-xigeen la doortay. Ugu weliba wasiirkiisa arrimaha guduhu uu sheegay doorashadii boosaaso ka dhacday inaan loo marin habraaci loogu talagalay. Taas waxa ay
meega labada maayir oo la sheegay boosaaso ay hadda kaga joogaan
masuqay shaqeynay
dacaayada
beenta uu ka wasiir uu dhameeyay. Waan kugu soo celin
xaga joogaan wasiir maayir boosaaso maanta leer
uu kaadi wasiir uu kaadi
hadda ka waxaldaysan beenta uu sheegaysa
hadda maysto uu kaadi waan ku siinayaa
wasiirka ah juxa oo wasiirka markuu daadifeeyay doorashadii ka dhacday boosaaso, qofkii ugu horreeyey ee u jawaabay ee weliba u gebiyey ee u geeraaray juxa wasiir adigu ahaa. Wasiir juxa saaxiibaatiin isku maalin baa laydka dhigay golaha wasiirada.
Wliba wasiir juxa waa saaxiibkay, anugu taladayna waxay ahayd dadka waxa dhaari kara maxkamadda, talayna maxkamaddii waa dhaarisay sidaa sheegnabay noqotay. Maxkamad maxaa dib loogu dhaariyay sootii hadda 3 bil ka hor la dhaarinayo maaha golayaasha deegaanka boo soo dhimanaa.
Aan kala helno wasiir wasiirka
maxkamadda dhaarinka dhaqanka dhimana
Cabdiraxmaan
laga soo xiliyay qol video ku jira qof xil dhimana xasaanad lama dhaari karo.
Wasiir markuu dhammaystaan ku siinayaa aan kala helno wasiir Cabdiraxmaan Sokob haye Cabdiraxmaan
walaal sharciyad ka hadla xil dhimana sharciyad iga la hadal
ukaadi
moqofa waxa dhaarinka dhaqan maxkamad ahayn
ukaadi wasiir
xasaanad maxkamad ma cidka dhaarinka
waayahay wasiir ukaadi Cabdiraxmaan ma dhammaysan
waxa ka jawaabtaa siinta hadda ahay 3 bilood maxaa dib loogu dhaariyay dadkii boosaaso
sharciyada
ku xareysateen.
Wasiirkaaga arrimaha gudaha daadifeeya doorashadii ka dhacday boosaaso, adiga ninkii ugu horreeyay u jawaabayna adigu ahaa
عبدالرحمن
هدي أنكو يديو سؤالشن وحا معارض وحا لذي كو إذينا يا إنا الدقال ربطان أو أد قبيل أبابو ليسان أو أد عيدما أروسان إيسان حال كالي أو أن حوق يا الدقال أهين مهيسان
ولا أرتد دوت أديكو خدرو هين نقول يتشيني وحا يهدينا كتشو وابو وحي وصوات المحكمة دانت السيرو وشاقي وسيركو أو سيرك كي هاي وخضر وقال تعوذي دان وقيسن ورد معارض كابا قيستي سياسيين با قيس أنا قيقان قولا هالله يعني سده دي حلباني لقا ساري بارلمان كان كامي دها دعوذ بانو قيسن محكمة دان تسير وشيقي وسير قال تعوذي كيقو غوي فرتي ويدا قيستي إلا إيا هاد الشواب أفر بلوط
مطلق
لما دعوذي قال تعوذي محكمة دان تسير قال لكي هل قال تعوذي واكا وسير كي مقلي هل قال تعوذي أو أي فرتي أو أي كتشواب تي مجر مدي وقي خرسيد ويقيسي مداش معارض كويت جاية أنا قصدي دح اللي أنا دعوة ديد وابلد قيسين تلم بدي بلد قيس كم أي سنة شوادين كل سنة الدرجة محكمة ضد السوري قالوا قبانات هواية وح الله عليه وح اللوج جاية الدعوة ده هنا ما بقى دب توتل وح أنا نقطة واحد كمدة مدح تويدا وسير كده
السوري
وح الشيم أن أقوى
هل كأيجوا
محكمة ضد السوري ما أنت كده واتشي أو أجي هاي دعوة دي هي اللوج جاية إن أنا قادين وح صار هذا دلته معارض ولا العيد النمله dagaalam ina mayso waxaan ay dadka sanka ka geelinayaan ay ah dimuqraadiyad ay doolina shaar ku tashaan oo walaal ragi ay xisbiyada shahaadada siiyeen sida sincad iyo aan ifiye iyo mustaqbal maanta banaanka ka joogan oo doorashadan ay wadaan way dureen oo waxa jiraan madaxweynaha madaxweynaha ku tagen lagu dooran maayo cudad weyn ee baarlamaan ha lagu doorto markaana waxaan oran lahaa wasiirka hatta xisbiyada shahaadada siiyeen isku arisi kama qabtaan oo waxa ku maantii dhawata baaq soo saaray shirka jaraa'id qabtay anu markaa waxaan qabaa doorashadan aan wada waa doorasho aad doonaysaa inaa ku daadifaysaa inaa xuquuqdi muwaadiniinta kale inaa inta ka saartaan meesha idinku shaar leeg ah ku toolataan taasina walaal idin suurtoobi mayso odayaashii dhaqanka ka taliyay doorashadii 66 kaaba loo noqonaya madaxweynaha inuu doorashada galo way waqtigiisina waa ka dhamaad muddo koror sine heli maysan oo wadanka hagelinina
walaal horta maxkamada wuxuu sheegay dhowr maxkamada inay daacwado ugu gudbiseen maxkamada horta waa maxkamada Suuriya waana maxkamada madax banaan wuxuu haddana u sheegay daacwadooda in la dhageystay mar hadii daacwadooda la geysto laga aqbalo faylkiina hadda horta inay degdegaan ma ahana waa inay sugaan maxkamad wax u soo saarayso maxkamad waa hay'ad madax banaan
u kaadi Cabdiraxmaan hadda ma isto
walaal adduunka kama dhacdo waxa weeye wiil maxaas maamaa Soomaalida waxa wiilka magaca uu bixiyay maxamed ugu bixiyay adduunka kama dhacdo maxkamad baan tagaya oo daacwad u geysanaya goorta xukumeysay say xukumeysan aniga sheegaya horta adduunka meel ka dhacday ma jirto haday jirto dadka Soomaaliyeed ee ku sheegay goona
oo kaadi marka
hadda suuga xaq baad u leedahay xaq baad u leedahay in la dhageysto walaal xaq baad u leedahay in la dhageysto oo daacwadina la dhageysto waa daacwadteen dad muwaadiniin ahaydeen sidaa xaq u leedahay bay maxkamaduna xaq waxay ugu leedahay inay arinteeda baarato oo procedure iska lagu talagalay ee madho go'aankeedana ayada u leedahay hadaan go'aan soo bixin
way
how many days
marka horta
Cabdiraxmaan Mukaadi wasiir sonko
maxkamada taasan kale tan doorashada walaalyaal oo doorashada wadankan ka dhacday ana waadaan doorashadan ku shubanayna badanka aboobayna horan u boobnaa boobna maxaa u boob weynay degmooyinka dhawaan oo kala adkaaday laba degmooy ka soo
baxay oo kaadi Cabdiraxmaan dhowr ay u kaadi
laba degmo maara boobin laba degmey ka ku soo baxay ama saddex degmo waxaan ka badnayn bay aqalibeed ku soo baxday anagu meel aan dadka boobnay ma jirto waxa soo haray qodobka ee uu leeyahay Cabdiraxmaan dhowr waxa weeyaan golaha deegaanka dadku inay doortaan baa loo diiday walaalow sharciga qoraya sharciga waxa ku qoran arag sharci doorashada waxa ku qoran akhriya sharciga doorashada wuxuu qoraya marka doorashada golaha deegaanka la qabto hadii xisbi uu ku soo baxo aqlabiyada guud xisbigaas amaayirkii iyo ku xigeenka soo magacaabo
way marka
hadii koalisyon iyo iskaashi iyo xisbiya isla bahoobay ayaa golaha deegaanka wada dhisanaya walaalow xisbiga ka hadaanahay boosarasana kamaan heelan maayir armana kamaan helin qardhana kamaan helin burtlana kamaan helin meel kasoo
muuqda
islaan haddii qodob la jibiyay dadka Soomaaliyeed u sheeg waa lagu maqlayaa qodobkaas la jibiyay ugu dhex oo dadka u sheega wax run ah oo sharci ku dhisan dadka u sheega qodobka ugu dambeeya
soo koob wasiir
qodobka ugu dambeeyo ah waxa weeyaan doorashada waa la boobayaa war meeshan doorasho la boobayaan ma jirto nidaamka hore oo 66 dhaqan ku soo xulayeen adeeyaal hadii maanta dibadii muuqato 5 teeram oo hore aanay dibno muuqato anagu waxaan ku jiray dadkii bulshada reedka ka tirsanaa marka dawladda ka tirsanaa 4 doorasho isoo joogtay haadir baan ahaa
way
mar walba waxaan taagnaa ilaa maanta kala qaybi ilaa maanta badbaadi isma laba garab ah oo kala qaybsan 2000 waxaan ugu dhacay 4 nin 2005 baan ugu dhacay ninkaan ogeyn hal ugaaro 2000 waxaan ugu dhacay 13kii oo ayagu waxa weeye laba kaam ku kala xareysan oo laba waxa weeyaan group kala ah 2000 waxaan ugu dhacay
way marka
dadka u ogolaada inay doorasho qofii cod aadaan
siyaad baan siinaya
hadda waxa Cabdiraxmaan hadda wuxuu leeyahay doorasho qof cod ayaan la aadin qaabka hore lagu noqdo hadda qaabka hore hadda lagu noqdo warciidkaaga liidata ma jirto adoo xil dhimaana lagu cayriyay
waaye wasiir wasiir u ka wasiir
xukuumadda aan ray ka duwan reeyada aan ogolayn xukuumadda baarlamaanka ay weerartay waad ogeyd in baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa diga ray duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka
xukuumadda
wa xukuumadda baarlamaan weerarto dad ku laysay 8 xildhibaan sharci darro uga saartay maxkamadii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan meel ruux in laga saaray maxaq baahid mise wax xaq darro hortaagan adoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya intaaba xukuumadii ka tirsan waxa sameysay sidee dimuqraadiyad lagu aamini karaa sidee
anoo baarlamaan la weerarar haali kaman diin
mucaaradad ka duwan xukuumadiisu inay ka hortimaato adag sidee uu ku aqbalaya madaxweynaha ogolay raygiisa ray ka duwan
iisaga waxa ku
celinaysan waxa waa dad bayna dhageysanayay boon ku dhageysanayay dhageyso wasiir cadaaladeed baa tahay wasiir dastuur baa tahay eheluddin baa tahay madaxweynihii baarlamaanka intuu weeraray haddana 8 xildhibaan ka saareen meesha oo qeyra dastuuri ah oo dastuurka aan meel laba kaga oolin sideebaad u oran kartaa maanta waxa lagu aaminayaa inuu doorasho qabto
bas halka ku hay markan waxa siinayaa siyaad
kaaga jawaabaya Cabdiraxmaan maxkamadda xalil ahayd oo dastuurga ahayd oo 22 sano aan jirin oo horeyan u jirin ayaa la sameeyay ayada kala saareysa dadku waa kala madax banaayeen walaalow qosoorka madax banaayeen
ukaadi
qosoorka kala madax banaayeen u tag maxkamadda u taga garsoorku waa kala madax banaan yahay
garsoorashu waa fiican ee gudoomiyihii baa gacanta ku haysan adiga madaxweynuhu waxa leedahay go'aankii lama sheegi karo
walaal Cabdiraxmaan sidaas ma garsoorku waa ayada madax banaan haddeerna markii ugu horeysay waxa la sameeyay Soomaaliya oo in garsoorka shaqadooda ay noqonaysay inta cilmigooda ay joogayaan ay u madax banaanadaan waa isla shaqada laga horeysay ka baxay waddan Afrika oo ka jirta waa yar yahay si garsoorka Putin hadda loo nidaamiyay marka nimada waa dad garsoorka aamina weydaan oo baarlamaanka aamini weydaan oo beeg aamini weydaan aamini sanba u sheega dhigay bitra
wasiir ayaa dhigaysan markana waxaan siinayaa raali noqo dhore raali noqo dhore u kaadi dhore aan is dhigaysan waqtigina waa gabagabo dad badanna wayna dhigaysanayaan su'aalana wayno harsan yihiin markan waxaan siinayaa Siyaad Cali Jaamac oo khadka uga jira magaalada Vienna ee dalka Austria Siyaad waad maqleysaa dooda labada dhinac sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay u dhaxayso madaxweyne danni iyo dawladda hadda jirta waxaa lagu soo doortay doorasho baarlamaan ah suurtagal ma kula tahay in dawladdu ay bisha labaad ee sanadka dambe ay ku qaban karto doorasho qof iyo cod ah
waa mahadsantahay qadar walaal arrinta hadaan ku noqdo runtii waxaad moodaa in wax isku sayaan sideedana waxa laga hadlayo waa dimuqraadiyaduna walaal waxay leedahay meel ay ku hakato oo u noqdo tiirar ay ku fadhido mar haddii laga hadlayo dimuqraadiyadna waxaa mooda waxa hadda taagan waxa sababta u ah in aan la isweydiinin dadkii la leeyahay dimuqraadiyad iyo qof leh hebel adiga kuma aamini karo. Marka xagga systemka la iska dhigo, maxkamad maxaa la dhihi jiray mucaaradkana xagga la dhigo, dastuurka sida ku qoran maxkamadda dastuuriga aana qaab baa loo sameeyey, guddiga doorashada beekna shuruucay ku samaysan tahay. Marka anigu aan fiiriyo khaladaadka meesha ka jira iyo waxa hadda inaan taayirku sii rogmi karin, waxaa muuqanaysa sababta beeg ay uga timid qaybaha kala duwan ee bulshada, oo ay uga timid xisbiyada, islamarkaa ay uga timid si madax bannaan baarlamaanka inuu uga timaado, si madax bannaan baarlamaanku inuu uga soo dhex qabto bulshada qaybaheeda kala duwan, ama civil society-ga ha noqoto, haweenka ha noqoto, dhalinyarada ha noqoto, madaxtooyada laftigeedu iyadu inay iyaduna sidaasoo kale ay ku soo waxayso. Marka maxaa marka beeq la rabaa inay noqoto? Inay noqoto goob ay dhammaan qaybaha ku tartamaya siyaasadda iyo qaybaha doonaya meesha ay rabaan inay ka guuraan oo ay rabaan inay meel kale u guuraan oo raba inay noqdaan nolol noloshii ka duwan dimuqraadiyadu inay horseedo, inay markaa dadkaasi noqdaan dad iyagu check and balance isku noqda, dad iyagu saxa.
Waaye waxaan jeclaan lahaa inaad jawaabihiina aada soo koobtaan si waqti aan ugu helno su-aalaha noo dhiman. Wasiirka cadaaladda Puntland, dadka Puntland gaar ahaana dadka magaalada Garoowe xaalad cabsi ah ayay qabaan oo ah inuu dagaal dhaco oo lagu kor dagaalamo. Sidaan la soconno, dagaalkii bishii Juun 20 qof baa ku dhimatay ama dad ku dhow 20 qof, darad gabar baa lagu dilay magaalada Garoowe. Wasiirka cadaaladda ayaa tahay maamulkiinu ma qaadayaa mas-uuliyadda shacabka lagu leenayo Garoowe, iyo haddii dhib kale uu halkaasi ka dhaco khasaaraha ka dhalanaya?
Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta waa ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa rabshadii ka dhacday duraato magaalada oo gabadhu ku dhimatay, iyo dhacdooyin koro ka horreeyay oo 25-ka bisha July dhacay oo rabshadii ka dhacay keenay. Waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynaa. Ilaahay intii dhimatana ha u naxariisto, inta dhaawacan Ilaahay u booga dhayo. Intaa kadib dowladdu waddanka ayada sharciyad iyo mandate wale oo loo doortay oo hay-adaha kala duwan oo isjeegaraynaya inay ka shaqeyso ciddii aan dowladda ahayn ama dowladda haday doonaan ka tirsadaan sharciga inta ka baxda ayadoo qori iyo hub soo qaadatay, baa horta mas-uulka ah wixii dhacay. Haddii dowladdu dhibaato ay waddo, hadde meel walba dhibaato ka dhicilahay, meel walba dowladdu ciidan iyo askari iyo maxkamad iyo waardiye iyo shaqaala dowladeed baa jooga, ama ciidan ha ahaado ama kuwa kale amni ha ahaado, dhibaatana kama dhacdo. Laakiin dhibaatooyinka meelahan ka dhacay waxay dhibaato siyaasadeed oo niman siyaasiyiina iyo waxa weeyaan ay soo abaabulayeen. Ciddii abaabulkaas keentay oo ciidamada mataqaanaa soo abaabushay oo magaalada soo gelisay oo dadka shacabka dhexdooda xabad ka riday oo rabta inay khalkhal amniga waddanka geliso, baa horta mas-uuliyadda qaadaysa.
Waaye isla su-aashaas Cabdiraxmaan Dhoore, dad badan baa ku dhintay dagaalkii hore ee ka dhacay Garoowe, daraadna gabar baa lagu dilay magaalada Garoowe. Marka mucaaradka haddaad tihiin idinku qaybtiina ma qaadanaysaan mas-uuliyadda dhibkii hore u dhacay, iyo haddii dhibaato kale ay ka dhacdo Puntland?
Walaalow, mucaaradku shalayto gabadhii halkaa ku dhimatay wax dalada mucaaradka shaqo ay ku lahayn ma jiro. Haddii ashkaas la sheegayo waa la carabaadi kara, laakiin dalada mucaaradka waxay kulahayd ma jirto. Arrinta nabadgeliya darada ee Puntland ka taagana walaal Siciid Daniba hore u sameyn jiray, baarlamaanku weeraro dad buu ku laayay, boosaasu dhowr 8 qof ku dilay oo magaaladii buu dadkii qaxiyey, 2 goor buu Garoowe weeraray, magaalada Gaalkacyo Nabadoon buu ku weeraray oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisi lala tacaalaya. Intaasoo dhan ma mucaarad bay ahaayeen, mise mucaarad baa xilligaa jiray? Halkaa walaal waxaad ka garanaysaa 2019 ilaa yoomina hada madaxweyne Siciid Cabdullaahi Diine wax kastaba xoog iyo jujuub ku muqooninayay. Dagaaluu ka riday Garoowe, dagaaluu ka riday Boosaaso, dagaaluu ka riday meesha la yiraahdo Gaalkacyo iyo Garoowaba. Intaba waxaa sameynaya ciidamadiisa ahaayeen may ahayn wax la yiraahdo mucaarad, xilligaana mucaarad ma jirin. Qodobka labaad walaalow, anaguna ka tacsiyeynaynaa, waxaana ugu dambeysay hadalkii ugu dambeeyey oo 2004 madaxweynuhu ka jeediyey isagoo saraakiil ciidan dhex fadhiya sida ay meeshu beeg tahay oo kale, wuxuu yidhi doorashooyinka waxaa fulinaya ciidamadana fulinaya, doorashada waa la yaqaanayo waxa fuliya guddi doorasho inuu intu tago xarunta guddiga doorashada ila doorasho qabtabaan laakiin xirin military buu ka dhaxlaha guddiga doorashada idinka fulinay taasoo waxa halka ka cad inuu madaxweynuhu doonayo doorasho uu xoog iyo jujuu iyo uu dagaal ku wado qodobka beeg baa kuu soo haray walaal beeg
sokob
xeerar bay leedahay xeerarka ay leedahay waxaa ka mid ah qofka dadka loo dooranayo beeg waa inay ka yimaadaan bulshada rayidka ah si ay u sameeyaan transparency hadda guddoomiyaha beeg waa xildhibaan xeerarka u saamixi maayaan doorashooyinka si qof dowladda ka shaqeeya ma geli karo guddiga doorashooyinka waxaanu ka soo baxay baarlamaanka baarlamaanka saddexda xubnood ay soo dooranayan waa inay doorasho ku yimaadaan baarlamaanku dhexdiisu iska soo doortay qodobka dastuurigaabaana caddaynaya inuu baarlamaanku saddexda xubnooda ka imanaya ay doorasho ku yimaadaan laakiin baarlamaankii oon furnayn buu guddoomiyuhu sidii digreeto oo kale saddex isagu ka mid yahay ayuu magacaabay halkaa waxaa ku jaban waxaanu markiisa hore ahaa xooghayaha xisbiga ururka kaabu ahaa halkaa walaal waxaa ku jaban kalsoonidii beeg lagu qabi lahaa ama xubnaha kale beeg lagu qabi lahaa walaal meesha ma yeelaan haddaanay kalsooni jirin xeerarkii doorashooyinkana aanay beeg ku dhisnayn kuna dhaqmaynin wasiirka waxaanu sheegay iyo deni isuma war hayaan deni doorasho wuxuu doonayaa muddo kororsi wasiirkuna dimuqraadiyad baa dhegta lagaga soo riday hoonkaa dimuqraadiyadun kaga dhigay mooyaane waa inay doorashada kalsooni guddi doorasho leedahay iyo kalsooni maxkamadeedba meesha waxaa ka baxay kalsoonidii guddiga doorashooyinka iyo tii maxkamaduhu walaal meesha way ka baxay marka marnaba laguma kalsoonaan karo doorasho uu deni keligii ka yahay garsoore
halka muxuu yahay waxaan ku bilaabayaa siyaad cali jaamac halka muxuu kula yahay
walaal waa maadsan tahay halku waa hal mid waana in lays dhegaysto laysu soo noqdo ilbaabada wada hadalka la furo dalka iyo dadkana loo turo dowladda uu inagala joogo wasiirkuna ay aqbalaan aragtiyaha ka duwan ee aynan ku adkaysan inay tay rabaan ay meel mariyaan halku taasi uu ku jiraa dhegaysto odayaasha ala dhegaysto siyaasiyiinta waana maadsantahay
waayahay dhowre halka si kooban
walaal waxaan nuu kusoo koobaya xalku xalka ay ismadu gaadheen weeye waana xalkii lagu soo caanamaalay 25 sano oo aan dhibaatooyin noo geysan waana doorashooyin aanay deera deera ku hirdihi jirin waa doorashooyin ummaddu ay raalli isaga ahayd waana doorasho wixii itan ka dambaysana dimuqraadiyadda lasii wadayo iminkana xal inoo ah oo 8 January sidii loogu talagala ay u dhacayso ismaduna waa marjaca
waayahay ugu dambeyntii xalka iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Puntland maxamed cabdiwahaab
walaal xalka anagu waxaan u aragnaa nidaamkan doorashoo qofii codka ay dadka reer Puntland ay rabaan iyo rabitaanka ummadda lagu shaqeeyo doorashoo qofii cod si waddanka loogu hirgeliyana hadda inta hore waa la soo qabtay tan u dambeysa hadda in golayaashii golihii madaxweynaha ku xukunkii baarlamaanka lagu soo doorto wixii isbeddel mar haddii loo guurina caqabada waa imaanaya caqabadahaas in la xaliyo oo ciddii aan ku qanacsanayn ama dood ka qabtana in la qanciyo la hor fadhiiso si nabadgeliye ah oo walaalnimo leh oo isqanacin leh in barnaamijka doorashada qofka codka waddankan uga dhaco hay-adaha sharciga awoodda u lehna looga
dhaay
wixii sharciyada wixii u baahan in la qanciyana wadahadal iyo nabad in lagu qanciyo barnaamijkaas si nabadgeliye
ah
aan xal u aragnaa taasaana rabitaanka ummadda ku shaqeynaya iyo jiritaanka Puntland iyo in meeshaan lagu sii wada joogo dad wax wadalo oo wax ka dhexeeya oo sharciyadii
dowladdu
shaqeyso taasaana waxaa lagu aragnaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waa hagaag aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta Puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo ku sugan magaalada garoowe iyo afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore oo isna ku sugan magaalada garoowe iyo Siyaad Cali Jaamac oo isna ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria waxayna dhammaantood marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas haynoo joogo.
Qadir Maxamuud Xareed ayaana soo jeedinaya idaacaddeenna waa naga intaas sidaa iyo nabadgelyo.